ես ծունկ չոքեցի նրա առջև։ Օ, եթե ձեր սրտում գետ մի փոքր բարություն կա իմ հանդեպ, ասացի ես, համբուրելով նրա ծնկները, անողոք մի լինեք իմ արցունքների հանդեպ, մտածեք, որ ես ձեր որդին եմ։ Ավաղ, հիշեք իմ մորը, դուք այնպիսի քնքշանքով էիք սիրում նրան, միթե կարող էիք հանդուրժել, որ նրան խլեն ձեր ձեռքից, դուք մինչև ձեր վերջին շունչը կպաշտպանեիք նրան, և միթե կարծում եք, թե ուրիշը չի կարող ձեր սրտի նման սիրտ ունենալ, միթե մարդ կարող է այսքան բարբարոս լինել, երբ ինքը գետ մի անգամ զգացել է իսկական քնքշությունն ու վիշտը։
«Մի խոսիր մորդ մասին»,
ասաց նա ցասկոտ ձայնով, նրա հիշատակը բորբոքում է իմ զայրույթը,
«քո անառակությունները վշտից կմահացնեին նրան, եթե կենթանի մնար և տեսներ դրանք»։
«Վերջ դնենք մեր խոսակցությանը», ավելացրեց նա, «անհաճո է ինձ և չի կարող ստիպել փոխելու իմ որոշումը»։ «Ես տուն եմ վերադառնում, և քեզ էլ հրամայում եմ հետևել ինձ»։ Այն չոր ու հատուշեշտը, որով նա արձակեց այս հրամանը, ինձ համոզեց, որ նրա սիրտն անդրդվելի է։ Ես մի քայլ հեռացա նրանից, վախենալով, թե թերևս նա կփորձի իր իսկ ձեռքերով բռնելից։ «Մի խորացրեք իմ վհատությունը», ասացի ես, հարկադրելով ինձ չհնազանդվել ձեզ։ «Ես չեմ կարող հետևել ձեզ. ինձ համար նաև անհնարին է ապրել դեպի ինձ ցուցաբերած ձեր քարսրտությունից հետո. ուստի, առավել հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ. իմ մահը, որի մասին շուտով կլսեք», ավելացրի ես տրտմությամբ, «թերևս վերստին հայրական զգացումներ արթնացնի ձեր մեջ»։ Երբ ես շրջվեցի, որ հեռանամ նրանից, նա զայրույթով գոչեց.
«Ուրեմն դու չես կամենում հետևել ինձ»։ «Ինչ արած, գնա դեպի քո կործանումը, գնա զբարով, ապերախտ և ամբոստ որդի»։ «Մնաք բարով», ասացի ես մոլեգին, «մնաք բարով, տմարդ ու բարբարոս այր»։
Ես անմիջապես դուրս եկա Լյուքսեմբուրգյան այգուց, խելագարի պես փողոցներում թափառելով, հասա պարոն Դ.Տ.-ի տունը։ Քայլելիս ես աչքերս ու ձեռքերս վեր էի բարձրացնում, դիմելով երկնային զորության օգնությանը։ «Օ, երկինք», ասում էի ես, «միթե դու ել այնքան անողոր մեզ, որքան մարդիկ. քեզանից բացի ուրիշ ոչ ոքից ես օգնություն չեմ ակնկալում»։ Պարոն Դ.Տ.-ն տակավին չէր վերադարձել տուն, սակայն մի քանի րոպե անց եկավ։ Նրա բանակցությունը ևս ոչ մի հաջողություն չէր ունեցել։ Այդ մասին նա վշտահար դեմքով պատմեց ինձ. «Երիտասարդ Գ.Մ.-ն թե Պետորից սակավ չէր զայրացած մանունի և իմ դեմ. Այնուամենայնիվ չէր կամեցել հանձնառնել հոր առաջ մեր մասին բարի միջամտություն անելու հոգսը. Նա չէր համաձայնել մեզ պաշտպանել, որովհետև ինքը ևս վախենում էր վրեժ խնդիր ծերուկից, որն առանց այդ էլ սաստիկ բարկացած էր որդու վրա. հանդիմանելով նրան, մանունի հետ սիրային կապեր հաստատելու դիտավորություն ունենալու մեջ. ինձ մնում էր միայն գնալ բռնի ուժի ճանապարով, որի ծրագիրն ուրվագծել էր պարոն Դ.Տ.-ն. իմ ամբողջ հույսը դա էր. «Չափազանց անորոշ ու կասկածելի է այդ ուղին», ասացի ես պարոն Դ.Տ.-ին, «սակայն ամենահաստատ և ամենամխիթարական հույսը ինձ համար պայքարում կործանվելն է»։ Ես հեռացա պարոն Դ.Տ.-ից, խնդրելով, որ նա իր բարեմաղթություններով նպաստի իմ հաջողությանը։ Սկսեցի մտածել միայն այն մասին, թե որտեղից ընկերներ գտնեմ, որոնց կարողանայի գետ մի կայծ ներշնչել իմ անվեհերությունից և վճռականությունից։ ամենից առաջ իմ մտքով անցավ հենց այն գվարդիականը, որին հանձնարարել էի ձերբակալել ԳՄ-ին։ Ի դեպ, ես մտադիր էի նրա մոտ անցկացնել և գիշերը, որովհետև օրվա ընթացքում բնավ ազատ ժամանակ չէի ունեցել բնակարան ճարելու մասին մտածել։ Ես նրան գտա տանը միայնակ։ Նա իր ուրախությունը հայտնեց շաթելեից ազատվելու սարթիվ, և ամենայն սիրալիրությամբ առաջարկեց ինձ իր ծառայությունը։ Ես նրան բացատրեցի, թե ինչպիսի ծառայություն պետք է ինձ մատուցի։ Նա բավական բան իմաց մարդ էր, որպեսզի իսկույն գլխի ինքներ այդ ձեռնարկության դժվարությունների մասին։ Սակայն նա նույնպես բավական մեծահոգի էր, որպեսզի համաձայներ ձեռնարկել հաղթահարելու այդ դժվարությունները։ Գիշերվա մի մասն անցկացրինք խորհելով ու կշռադատելով իմ ծրագիրը։ Նա ինձ հետ խոսեց այն երեք գվարդիական զինվորների մասին, ներկայացնելով նրանց իբրև փորձված կտրիչների, որոնք օգնել էին նրան ԳՄ-ի ձերբակալության միջոցին։ Պարոն Դ.Տ.-ն ինձ ճշտիվ տեղեկացրել էր մանունին ուղեկցող պահակների թվի մասին, որոնք ընդամենը 6 հոգի էին։ 5 խիզախ ու վճռական մարդիկ բավական էին երկյուղազդելու այդ թշվառականներին, որոնք անընդունակ են ազնվաբար պաշտպանելու իրեն, երբ կարող են ստոր վախկոտությամբ խուսափել կռվի վտանգներից։ Քանի որ դրա մի պակասություն չունեի, գվարդիականն ինձ խորհուրդ տվեց ոչինչ չխնայել մեր հարձակման հաջողությունն ապահովելու համար։ «Մեզ հարկավոր են», ասաց նա, «ձիեր, ատրճանակներ և ամեն մեկիս մի-մի մուշկետ. Ես հանձնեմ առնում այդ բոլորը պատրաստել վաղվա համար. Բացի այդ, անհրաժեշտ է 3 ձեռ քաղաքացիական հագուստ մեր զինվորների համար, որովհետև նրանք չեն համարձակվի այս կարգի գործում երևալ զորագնդի համազգեստով». Պարոն Դ.Տ.-ից ստացած 100 պիստոլը ես տվեցի նրան։ Հաջորդ օրն այդ բոլոր դրամը մինչև վերջին սուն ծախսվեց։ 3 զինվորներին զորադետի հրավիրեցի և մեծամեծ խոստումներով ոգևորեցի, և որպեսզի նրանց անվստահությունը փարատեմ, ամենից առաջ նրանց նվիրեցի 10-10 պիստոլ։ Երբ հասավ ծրագիրն իրագործելու օրը, վաղ առավոտյան զինվորներից մեկին ուղարկեցի արգելատուն, անձամբ իմանալու, թե պահակները երբ պիտի ճանապարհ ընկնեն իրենց զոհերի հետ, թեպետ ես մտատանջությունից ու նախատեսությունից դրդված դիմել էի այս զգուշությանը, այնուամենայնիվ պարզվեց, որ դա միանգամայն անհրաժեշտ էր։ Ես հավատ էի ընծայել այն մի քանի սխալ տեղեկություններին, որ ինձ տվել էին նրանց երթուղու վերաբերյալ, և համոզված լինելով, որ այն ողորմելի խմբակը լարոշելում նավ պիտի նստեցնեն, ես իզուր նրանց պիտի սպասեի Օրլեանի ճանապարհին։ Այնինչ, գվարդիական զինվորի ձեռք բերած տեղեկությունից իմացա, որ խմբակը Նորմանդիայի ճանապարհը պիտի բռնի, և Հավր դե Գրասում նավ նստի Ամերիկա մեկնելու համար։ Մենք անմիջապես ուղվեցինք Սեն Օնորեի դռները, զգուշության համար ծրվեցինք և գնացինք տարբեր փողոցներով, իսկ քաղաքի արվարձանի ծայրում վերստին միացանք։ Կայտառ ու ժիր առաջ էին ընթանում մեր ձիերը։ Շուտով երևացին 6 պահակները ու այն 2 խղճուկ սայլակները, որոնց դուք պատահեցիք Պասիում սրանից 2 տարի առաջ։ Սույն տեսարանը քիչ մնացին ձեր կերուժից ու գիտակցությունից։ «Ո, ճակատագիր», բացականչեցի ես։ «Դաժան ճակատագիր, գետայժմ ինչ շնորհիր մահ կամ հաղթանակ»։ Մի ռոպե մենք խորհրդակցեցինք հարձակման եղանակի մասին։ Հազիվ միայն 400 քայլի վրա պահակները գնում էին մեր առջևից, և մենք կկարողանայինք կտրել նրանց ճանապարհը, սրընթաց անցնելով մի փոքրիկ դաշտի լայնքով, որի շուրջը պտտվում էր մեր ճամփան։ Գվարդիականը համամիտ էր հենց այս եղանակին, որպեսզի անսպասելիորեն հարձակվելով պահակների վրա հանկարծակիի բերենք նրանց։ Ես իմ համաձայնությունը տվի նրա ծրագրին, և առաջինը ինքս խթանեցի ձիս։ Սակայն ճակատագիրը անողորմաբար մերժեց իմ աղերսանքները։ Երբ պահակները տեսան, թե ինչպես են հինգ ձիավոր իրենց վրա սլանում, բնավ չկասկածեցին, որ դա հարձակման նպատակով է։ Նրանք վճռականորեն պատրաստվեցին պաշտպանության, սվիններն ու հրացանները ձեռներին։ Կռվի այս պատրաստակամությունը, որ մի անգամ այն ոգևորեց ինձ ու գվարդիականին, հանկարծ արիությունից զրկեց մեր երեք վախկոտ ընկերներին։ Նրանք երեքն էլ միաժամանակ կանգ առան, ասես նախապես արված համաձայնությամբ, և միմյանց հետ փոխանակելով մի քանի խոսք, որ ես չկարողացա լսել, ձիերի գլուխները շրջեցին և սրաշավ ընթացան Փարիզի ուղությամբ։ «Աստված իմ», բացականչեց գվարդիականը, որը կարծես ինձնից պակաս շփոթված չէր այս խայտառակ փախուստից։ «Ինչ ենք անելու հիմա»։ «Միայն երկուսս մնացինք»։ Զայրույթից ու զարմանքից ես կորցրի ձայնս, կանգ առա, չիմանալով անելիքս, և մտածելով, թե արդյոք չպետք է վրեժխնդրությունն առաջին հերթին ուղղել այն վախկոտների դեմ, որոնք լքում էին ինձ. Ես դիտում էի նրանց փախուստը և մյուս կողմից հայացքս ուղղում պահակներին. Եթե կարողանայի երկու կտոր լինել, ապա միաժամանակ կհարցակվեի իմ ցասման այս երկու առարկաների վրա, որոնց խժռում էի աչքերովս. Գվարդիականը, որը անվճռականությանս մասին դատում էր իմ շվարած ու թափառուն հայացքից, խնդրեց ինձ ունկնդրել իր խորհրդին։ «Անմտություն է», ասաց նա, «երկուսով հարցակվել վեց մարդու վրա, որոնք մեզնից վատ չեն զինված, և ըստ երևույթին պատրաստ են անվեհերությամբ դիմադրելու. պետք է Փարիզ վերադառնալ և ջանալ ավելի արիասիրտ ընկերներ ընտրել». Պահակներն իրենց երկու ծանր սայլակներով չեն կարող մեծ տարածություն կտրել, և մենք վաղը առանց դժվարության կհասնենք նրանց։ Մի րոպե ես միտք արի այս առաջարկության վրա, սակայն ամեն կողմից միայն հուսահատության պատճառներ տեսնելով, իրոք հուսահատական մի որոշում կայացրի. այն է, շնորհակալություն հայտնել իմ հավատարիմ ընկերոջը, իր ծառայության համար, և թողնելով պահակների վրա հարձակվելու միտքը, որոշեցի գնալ նրանցից խոնարհաբար խնդրել, ինձ իրենց խմբակում ընդունել, և թույլ տալ մանունին մինչև Հավր Դեգրաս ուղեկցելու, և այնտեղից նրա հետ գնալու անդրովկյանոսյան երկիրը։ «Բոլորն ինձ հալածում են կամ դավաճանում», ասացի գվարդիականին, «այլևս ոչ մի հիմք չունեմ հավատընծայելու որևէ մեկին. ես ոչինչ չեմ սպասում, ոչ ճակատագրից, ոչ էլ մարդկանց օգնությունից. իմ տանջանքների բաժակը լցվել է, ինձ մնում է միայն համակերպվել իմ վիճակին, ուստի և այլևս ոչ մի հույս չունեմ. թող երկինքը վարձատրի ձեր մեծահոգությունը. մնաք բարով. ես գնում եմ օգնելու իմ չար բախտին, ավարտել իմ կործանումը, հոժարակամ ընդառաջելով նրան»։ Նա ապարդյուն ջանաց համոզել ինձ Փարիզ վերադառնալու։ ես նրան խնդրեցի թույլ տալ ինձ հետևել իմ որոշումներին և շուտով հեռանալ ինձնից, որովհետև վախենում էի, թե պահակները կարող են կարծել, որ մենք տակավին մտադիր ենք հարձակվել իրենց վրա։ ես շարժվեցի նրանց կողմը, մեն-մենակ դանդաղ ձիս քշելով, և այնպիսի մի ընկճված դեմքով, որ իմ մոտեցումը ոչ մի ահ կամ կասկած չէր կարող ներշնչել նրանց։ Այնուամենայնիվ նրանք իրենց պաշտպանողական դիրքը պահեցին։ «Հանգստացեք, պարոններ», ասացի մոտենալով նրանց։ «ես մտադիր չեմ ձեզ վրա հարձակվելու. գալիս եմ ձեզնից մի շնոր հայցելու»։ ես խնդրեցի նրանց առանց կասկածանքի շարունակել իրենց ճամփան, և ճանապարհին հայտնեցի, թե ինչպիսի շնորհ եմ սպասում նրանցից, Նրանք խորհրդակցեցին միմյանց հետ, որոշելու համար, թե ինչպես պիտի ընդունեն իմ առաջարկությունը։ Խմբի ավակը բոլորի անունից խոսեց ինձ հետ։ Նա ասաց, որ թե պետ իրենց շատ խստի հրամայված է աչալուրջը սկել կալանավորներին։ Այնուհանդերձ նա ինձ համարում է գեղեցկադեմ ու դուրեկան մի երիտասարդ, և դրա համար էլ ինքը և իր ընկերները պատրաստ են փոքրինչ շեղվել իրենց պարտականությունից։ Սակայն ես պիտի հասկանամ, որ սա ինձ բոլորովին ձերի չի տրվում։ Իմ քսակում մնացել էր մոտավորապես 15 պիստոլ։ Ես անկեղծորեն ասացի նրանց, թե որքան է իմ ամբողջ կարողությունը։
«Լավ», պատասխանեց պահակը։ «Մենք բարեխղճորեն կօգտագործենք ձեր կարողությունը. մի ժանվազրույց այս աղջիկներից յուրաքանչյուրի հետ, ըստ ձեր ընտրության, կարժենա մի EQ. Սա Փարիզի սովորական գինն է».
Ես նրանց հետ դիտմամբ չէի խոսել մանունի մասին, որովհետև չէի կամենում, որ նրանք իմանան իմ սիրո մասին։ Նրանք նախ կարծել էին, թե իմ ցանկությունը սոսկ երիտասարդ մի տղամարդու կամահաճույք է, որը դերթում է ինձ զվարճալի ժամանց փնտրել այս կարգի աղջիկների հետ։ Սակայն հենց որ գլխի ընկան իմ սիրո մասին, այն աստիճան իրենց մատուցած ծառայության գինը բարձրացրին, որ երբ մենք դուրս եկանք մանդ քաղաքից, ուր գիշերել էինք պասի հասնելուց առաջ, իմ քսակն արդեն դատարկվել էր։